sedulur nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salamkan nyong nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kuwe ngerti lan tekun karo dalan sing bener. Dalan sing wis digawe nang Gusti Allah. Ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Nang kitab Injil dhewek wis krungu Gusti Yesus sawise wungu merintah murid-murite ngendikakna lunga meng sekabeh jagat wartakna Injil maring sekabeh makhluk. Lan sawise Yesus munggah meng swarga, sawijine wong sing jenenge Paulus nulis kaya kiye. Gusti Allah nimbali enyong dadi rasule lan aweh tugas kanggo wertakna Injil Allah kabar becik. Sing uwis dijanjikna liwat perantaraane para nabi-nabine nang kitab suci kue. Enyong ora isin perkara Injil sing tekwartakna merga kue kuasa Allah sing nyelametna kabeh wong sing percaya. Merga nang Injil kebenaran, Gusti Allah dinyatakna kebenaran lewat iman sekang kawitan nganti pok-pokan. Dinagie karo pitulungane Gusti Allah enyong kepingin ngomongna bab Injil utawa kabar becik. Sedulur pada eling waktu Gusti Allah nyiptakna Adam lan Hawa lan aweh panggonan nang Taman Firdaus. Gusti Allah nyiptakna dheweke ben dheweke kuwe bisa ngenal nang ngarsane nuruti lan memuliakan Gusti Allah salawase. Nanging kanggo ngetes dheweke Gusti Allah ngendika maring Adam, kabeh wit nang taman kiye ulih dipangan woeh. Kejaba woh sing sekang wit sing ana nang tengah-tengah taman. Kowe ora uli mangan. Merga wektu kowe mangan, kowe bakal mati. Kabar sing elek ya kowe, Adam lan Hawa ngrungokna omongane ula. Ya kowe iblis sing nggoda dheweke ben mangan woh sekang wit sing dilarang. Dosa Adam lan Hawa ndadekna sengsara lan kematian nang dunya. Ngotori dheweke lan kabeh keturunane. Sabdane Gusti Allah nyampekna warta sing elek wektu panjenengane ngendika. Menungso ditetepna kanggo mati ukur sepisan tok lan sawise diadili. Gusti Allah bakal rawuh kanggo ngadili kabeh wong lan aweh paukuman kanggo wong-wong durhaka. Merga kelakuan durhaka sing dilakokna. Kabar sing elek ya kue kabar wong dosa lan ngadepi pengadilan Gusti Allah. Kabar becike ya kue nang Taman Firdaus, Gusti Allah sing maha pengasih lan maha penyayang, nyatakna menawa ana sawijining dina panjenengane bakal ngutus menungsa sing ora kecemar dosa lan lair sekang perawan. Wong suci sang penebus bakal masrahna awake dhewek seda kanggo kurban tebusan kanggo Adam lan kabeh keturunane. Hukuman kanggo dosa sing patut dheweke diterima ditimpakna maring penebusan sing ora dosa kiye. Kue kabar becik utawa warta Injil sing ngabarna Gusti Allah wektu Adam lan Hawa gawe dosa. Gusti Allah nggunakna akeh wong kanggo martakna bab raweh juru selamat sing dijenengi Mesias. Kabeh nabi martakna bab Mesias. Mulane wektu kiambake rawuh, kabeh wong ngerti menawa kiambake kuwe sing ditentukna nang Gusti Allah. Contone Nabi Yesaya sing disit Yesus sekitar 700 tahun menubuatna kaya ngapa Mesias lahir karo ngomong sebenere perawan kue arep meteng lan nglairna anak lanang lan anak kue arep diarani Immanuel sing tegese Gusti Allah bareng karo dheweke. Nabi sing liyane ya kue Mika menubuatna menawa Mesias bakal rawuh sekang swarga lan lahir nang dunya nang kota Betlehem. Kue panggonan lahir Mesias. Nanging Nabi Mika nubuatna bab kue atusan tahun sedurunge Mesias lahir. Nanging nabi-nabi kue ora ukur nyampe kena bab laire Mesias. Deweke uga nubuatna menawa Mesias bakal sengsara lan mati nggantikna wong-wong dosa. Contone, Nabi Daud nulis, menawa ana wong arep ngenyek, nyiksa, maku tangan lan sikile lan nyedani kiambake. Daud ora ukur ngabarna bab sedane Mesias, nanging mbuktikna menawa kiambake siji-sijine juru selamat sing diutus Gusti Allah kanggo nyelametna anak-anak Adam sekang hukumane dosa. Apa sing ora dingerteni nang wong-wong kuwe? Gusti Allah sing nresnani awake dhewek, panjenengane uga sing karep menawa Mesias kudu nandang sengsara kanggo dosa-dosane awake dhewek. Kuwe sing dinyatakna para nabi sing unine Gusti Allah ngarepna ngremukna Mesias kurban penebus dosa. Menawa dhewek bener-bener percaya maring para nabi, dhewek kudu percaya maring sing ditulis. Gusti Allah nuntun para nabi apa sing kudu diomongna. Mulane angger kowe nolak mempercayai para nabi, sebenere sapa sing ditolak? Aweke dhewek nolak Gusti Allah. Merga panjenengane sing aweh inspirasi maring para nabi kuwe kanggo menubuatna menawa Mesias bakal seda dadi kurban kanggo ngangkat dosa menungsa. Merga Gusti Allah tresnani dunya kiye lan ora ngarepna ana wong sing mati nang dosane. Mulane panjenengane ngrencanakna sedane Mesias. Pancen perlu anak sawijine wong sing bener mati kanggo wong-wong sing dosa kanggo nyelametna menungsa sekang pengadilane Gusti Allah. Yesus Kristus sing lahir sekang perawan kanggo perantaraane kuasa Allah dadi kurban sing sempurna lan pungkasan sing diparingi Gusti. Apa sedulur bisa kelingan apa sing dingendikakna Gusti Yesus sedurunge seda nang kayu salib? Kiambake ngendika wis rampung. Kiambake wis nebus utang dosane dhewek kanggo selawase. Siji sing kudu dilakokna nang dhewek ya kuwe mempercayai. Nang kitab Injil diomongna, kabar becik utawa warta Injil bab seda lan wungune Yesus Kristus. Kuwe kekuatan Gusti Allah sing nyelametna kabeh wong sing percaya. Nanging akeh wong sing nolak percaya maring kiambake, karo alasan kabeh sing berkaitan karo seda lan wungune Yesus Kristus, kuwe werta sing digawe-gawe. Nanging menawa dhewek nyinauni bab Injil, dhewek bakal ngerti menawa kabeh ngenani kelahiran, urip, seda, wungune, lan munggahe Yesus meng swarga kabeh pas karo sing diomongna nang kitab suci. Kedadean kuwe kabeh persis kaya sing diprediksi nang para nabi, wong-wong sing sengit karo Yesus, sing ngecek, nyiksa, lan nyedani, lan wong-wong sing nresnani nguburna. Nanging maut ora bisa ngalahna nang jero kubur. Sawise dina kaping telu, sawise disalib, wong-wong wadon pada tangi subuh-subuh, lunga nang kuburane Yesus, lan nemokna kubur kuwe kebukak lan kosong. Sawise Yesus seda lan urip maning, kiambake ngeton maning maring murid-muride sajrone wektu 40 dina. Luwih sekang 500 wong weruh Yesus sawise wungu. Kuwe bener Mesias wis ngalahna maut, mungsuh menungsa sing paling gedhe. Wungune Yesus membuktikan menawa Gusti Allah wis nerima pengorbanane kanggo tebusan sing cukup kanggo dosa-dosane anak-anake Adam. Mulane sapa bae sing percaya maring kiambake oleh bagian ya kuwe urip sing langgeng. Kuwe werta Injil utawa kabar becik. Yesus Kristus sedo kanggo ngangkat dosa-dosane kuwe lan kiambake metu sekang kubur nang dina kaping telu kanggo aweh maring kowe urip langgeng. Maksude sekang werta Injil ya kuwe kanggo nyelametna kabeh wong sing percaya maring kiambake. Kuwe mergane ana pitakonan, apa kowe wis percaya sabdane Gusti? Dina kie, dina penyelametan. Nek kowe krungu kabar baik kie, aja atos atimu. Keselamatan kowe dudu upaya sing dewek lakokna. Merga ora siji wong bisa nglakokna. Ukur ana siji dalan ben kowe pada bisa mlebu nang Taman Firdaus Allah. Iya kowe, kowe kudu ngakoni menawa kowe kowe wong dosa lan orang duweni kekuatan kanggo nyenengna Gusti Allah. Iku sing kepisan. Sing kepindo, kowe kudu percaya menawa Yesus Kristus kowe juru selamat sing diutus nang Gusti Allah kanggo mati nang kayu salib lan ngangkat dosa-dosane kowe. Lan Gusti Allah ngurip namaning sekang antarane wong mati ben kowe pada ulih urip sing langgeng. Menawa kowe percaya kabar becik kie, kowe bakal digawa meng Firdaus sakwise kowe mati. Merga Gusti Allah dewek wis janji lewat sabdane. Menawa dewek bakal uli urip langgeng, menawa percaya maring kiyambake. Gusti Yesus dewek wis ngendika, ngeneh pada teka maring nyong, kabeh sing kesel lan gawa gawan abot. Kowe bakal tak tulungi benteng ngrampung nak saben susah kowe ben dadi ayem tentrem. Manut lan melu nyong, sinawa maring nyong, merga nyong andap asor lan wateke alus, mulane kowe bakal ayem tentrem. Apa kowe keselan duwe gawan abot merga dosa-dosane kowe? Apa kowe gelem ulih kelegaan kanggo nyawane kowe? Menawa kowe percaya werta Injil, menawa Mesias seda lan wungu maning kanggo kowe, Gusti Allah bakal ngapurani dosa-dosane kowe lan nganggep kowe bener lan nulis jenengane kowe nang buku penguripan. Menawa kowe percaya kabar becik kie, Gusti Allah bakal aweh tenger kanggo kowe menawa kowe kue duweke Gusti Allah lan ngirim Roh Yesus Kristus mengjerone atimu. Roh Kudus sing menunggal karo kowe sing bakal ngrubah atine kowe, uripe lan dalan uripe kowe merga kitab suci ngendika. Dadi sapa sing ana nang Sang Kristus kowe dadi ciptaan anyar, sing lawas wis sirna lan sing anyar wis teka. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit sedulur, patemon dina kiye nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Nek ana pitakonan bab siaran kiye, bisa ngubungi nomor HP utawa WA 081333777386. Matur nuwun, Gusti berkahi.